Це подкаст «Ну шо», який створюється командою «Фрідшер Каси», а також локальною командою громадської організації «Українська волонтерська служба». Сьогодні ми тут для того, щоб поговорити з вами про українську мову, тренди, які в ній спостерігаються зараз, суржик, а також різні її цікаві аспекти.
Привіт всім! То Настя зразу така почала вступне слово, і я такий, о, аж треба, ну, треба вклинитися, треба щось сказати.
Привіт, кажи.
Такий, привіт. Тоді що, поговоримо про українську мову?
Так, ну що,
поговорим? Ну що, говорим? Ні, давай, може, не ну що поговорим, а ну що, українізація?
Ну що, українізація?
Суржиком. Українізація суржиком, ну, буває.
Круто.
Крутяк.
Чуєш, Денис, що ми взагалі тут робимо? Розкажи мені, будь ласка. А то я тут така прийшла, ну, ще не дуже розумію.
Ну, дивись, ми сьогодні будемо говорити про українську мову, чому вона важлива, як перейти на українську мову, розкажемо про наш кейс. Можливо, про я один розкажу про свій кейс, я ще не знаю, може в тебе його і нема. Розкажемо пару лайв-гаків.
А ще я обіцяю Денису Вікторину, яка покаже нам, як добре він знає українську мову, а також трошки поговоримо про суржик або ж про інші цікаві аспекти мови.
Ну, допустим.
Ну що, Денис, то що, розкажеш, ок, як пройшла ідея зробити подкаст? Чому ти взагалі вирішив його зробити? Що це мода така нова чи що?
По суті, так. Перехід на українську зараз в тренд, ну, якщо судити по соцмережам і по людях. З початку лютого ходжу, дивлюсь по народу, ну, начебто ще присутствує російська, хоча я вже таки спілкуюсь українською півроку. Ходжу таки по вулиці, заходжу в магазини, ну, працюючи на роботі, заходжу в магазини, а там українська не, просто ходячи по вулиці, такі, о, щось тамки.
Ок, а розкажи, будь ласка, чого чекати в наступних випусках там?
Настя, я ще не дорозказав.
А, ну добре.
У мене довге вступне слово. Вибачте. Так, ти ж на чому я зупинився?
Так, ти говорив про те, що, ну, в магазинах ніби люди спілкуються
українською мовою, так, а виходячи на вулицю, такі, щось російською, що бачить такі.
Ну, знаєш, зараз я все одно виходжу на вулицю і все одно російською ще бачу.
От. Проте, після лютого, десь уже в березні, вже люди такі починають усвідомлювати, що, можливо, треба переходити на українську. Я волонтеричі в громадських організаціях, у нас в молодіжному ресурсному центрі. Там волонтеричі, просто люди змінюються. Отак от, як ураган, то приходять, то виходять, мігрірують, як пташки на Новий рік вилетяють. Половина з них хоче перейти на українську, але їм щось заважає. Ми створюємо цей подкаст, ну, хоча б перші епізоди, для того, щоб продемонструвати, що українське це не складно. І розповісти, як перейти на українську.
Та українська це не складно, українська це важливо і повністю згодна з тобою. І мені дуже подобається насправді те, що зараз люди масово переходять на українську. Мені подобається те, що зараз це в тренді. Мені подобається те, що зараз про Україну говорять, про Україну чують в усьому світі. І це справді важливо. Важливо, аби про нас знали, важливо нам про це говорити. Може, розкажемо людям, хто ми взагалі. А то такі сіли, знаєш, дивані експерти, і зараз такі, ну, зараз будемо. Ну, насправді, я хочу вас зрадіти, що насправді ми і справді дивані експерти, просто будемо говорити.
Ентузіасти. Ми ентузіасти.
Ми не українські філологи, але можемо розповісти, в принципі, хто ми, чому ми тут.
Але у нас вони будуть.
Хто? Експерти?
Експерти, українські філологи.
Блін, ну що ти нам відкрив? Тепер нас буде цікаво слухати.
Це ж навпаки стимул далі продовжувати. І чекати випуски.
У нас буде багато експертів, які нам будуть розповідати про цікаві локальні ініціативи в нашому місті і не тільки. Ну що, давай знайомитися.
Ну, мене звати Денис, мені 21 рік. Я голова Черкаської міського відокремленого підрозділу Всеукраїнської молодіжної громадської організації Фундації регіональних ініціатив.
Круто, на одному диханні. Що робить це ваше фрі?
Громадська організація направлена на популяризацію громадського активісту і вирощуємо у молоді громадську свідомість. От.
Круто, я знаю, у вас ще такий захід цікавий був драбойно, що то було таке?
У нас не повіриш, у нас було не тільки драбина, а ще, значить, благодійний збір коштів для тваринок.
Так.
Два квартирника разом з Українською волонтерською службою. Драбина. І на 14 лютого, це не квартирник, але такий вечір приємних зустрічей. Я б його так схарактеризував.
Окей, так що за драбина така? Ви що, там стройкою займаєте, чи що?
Ні. Драбина – це культурний арт-проект. Там, де виходиться, береться драбина, виходиться або на вулицю, або в парк. Багато людей, ставиться драбина, ти стоїш на неї і висловлюєшся, читаєш вірші свої або поетів. Можеш розказати стендап, якщо тобі є що сказати, ти це говориш, можемо поспівати, пограти на флейті.
Круто, то фрі виявляється доволі цікава ініціатива, хоча я знаю, що вони почали працювати в Черкесах відносно нещодавно і відродилися після тривалої сплячки і періоду, не знаю, спокою.
Ні, то був неспокій. Ми відродилися 5 грудня 2021 року, і оце, допоки ми працюємо. Попередні наші... Минула фрішка існувала до 2017 року, але в Черкасах вона утворилася ще з 2010-го. Вот. Але минула, хочеться сказати, влада, але то не влада.
Минула влада фрішка.
Окей. Фрішки Черкас. Давай так. Щось, чи стала мало активною, чи захопилася дуже культурними проєктами, що вигоріла, і вона її вирішила просто прикрити. Заморозити.
Оу, я зрозуміла, так. Нічого собі, які у вас страсті.
Вот.
Окей, можу розказати трішки про те, хто я, що тут віщаю. Мене звати Настя. Мені 17 років, можна тут, будь ласка, зараз пісню вже дана 17 років українська
філологія.
Так, ок, я не українська філологія,
ти ж не мадам.
Добре.
Вибачте.
Закінчуємо зйомки.
Зараз хейт-спіч.
Я навчаюся на спеціальності середня освіта, англійська та німецька мова. І логічне запитання, що мене, в принципі, пов'язує з українською мовою, окрім те, що я нею спілкуюся, це те, що я брала участь в різних конкурсах Яцика або Шевченка, колись іноді займала в них призові місця, іноді складала ЗНО на 198 з української мови та літератури, а іноді просто дуже любила Коцюбинського і зачитувалася творами з української літератури. А ще я трошки займалася журналістикою, а зараз я координаторкою Української волонтерської служби в Черкасах та намагаюся щось волонтерити. Та тепер можемо трошки ще поговорити, в принципі, ми ж сьогодні про що говоримо?
Давай спочатку поговоримо, чому нам потрібно говорити про мову взагалі, в принципі. Ти хотіла розповісти кейс з Білорусі.
Та, насправді, зараз дуже багато людей масово починають переходити на українську або намагаються зробити свою українську мову частішою. Взагалі, давайте спочатку поговоримо трішки, що для нас українська. Наприклад, для мене українська – це такий код нації, який дозволяє тобі трошки більше дізнатися про культуру, історію певного народу. Це може бути не просто сфера вживання мови. Дуже багато людей говорять, яка різниця, яка різниця, головне, щоб нас розуміли. Ми ж розуміємо, все круто. Але насправді ми дуже часто забуваємо, що мова – це трошки про більше. Це не просто про те, щоб нас розуміли. Це не просто про те, щоб сказати чи перекласти щось. Це більше про те, як ми висловлюємося і про те, що за цим стоїть. Наприклад, за українською мовою стоїть просто величезний пласт історії, який ми не можемо просто закреслити і сказати, вона щось таке є. І також спостерігався дуже часто в нас із початком незалежності якась менша вартість української мови і до цього, тому що, як ми знаємо, історія української мови, вона така доволі бурхлива, і можемо сказати, що в нас досі може на підсвідомості зберігатися якийсь комплекс меншовартості, що, ну, не знаю, говорити українською мовою якось не круто, і ми маємо розуміти, що це круто, бо це наша історія, це наш спадок, умовно. От, видно, сказали, що це наша традиція, але про традицію і порядок ми сьогодні говорити не будемо.
Головне не забувати, що воно існує.
Що для тебе українська мова?
Для мене українська мова, ну, це першочергово це ідентичність. Типу, по мові визначається, ну, з якої ти, да, з якої ти країни. Типу, яка в тебе історія, історія твоєї країни, чому ти, отмена. Українська мова як інструмент, типу, висловлюватись. Ну, тому що в українців це на підсвідомому рівні закладено просто. Говорити.
Круто, ну це насправді у всіх людей хочуть. Сказати, тому
подивись воно на сусіда-агресора, будь ласка, і скажи мені це ще раз в лице.
Ох, ти так натякнув. Ох, не скажу. Окей. Ну, можемо ще тоді, якщо ми вже заговорили про сусідів, то згадати про нашого ще одного сусіда. А насправді, коли ми говоримо про те, що українською мовою не спілкується, то у мене спочатку дві такі асоціації. Перша – це рядок із вірша Жадана «Мова закеть», коли в неї не говорять про любов. От, але про любов ми говорити сьогодні теж не будемо, тому поговоримо про Білорусь.
Що? Ми ж вам покажемо, откуда на Білорусь готувалось нападіння. Боже.
Ок, хочу передіти за наших слухачів. Сьогодні ми не розкажемо вам, звідки на Білорусь готовилось нападіння. Ця ексклюзивна інформація залишиться в таємниці. Приходьте в біохімічні лабораторії мені Степана Бандера, ми вам все розкажемо, а зараз ні. Так, насправді, коли ми говоримо про білоруську мову, то це теж доволі цікаве явище. Вони з українською багато в чому подібні.
Пов'язані,
так. Ні, я не говорю про те, що це одна і та ж мова, язик, ні. Це просто, ну, треба розуміти, що мови, мабуть, якось
все рівно різні.
Так,
мови все рівно різні.
Різні, і мови унікальні. Тобто вони мають свою історію, навіть якщо вони мають певні схожі особливості або схожі запозичення слова, це не означає, що це одна і та ж мова. Ні-ні. Ось, і коли ми говоримо про білоруську мову, то формувалася вона переважно, якщо ми зазирнемо в історію, я не знаю, дуже давніх часів, на Смоленських і Полоцьких землях, і вже тоді в неї почали відокремлюватися з великої, не знаю, праслав'янської мови, вже почали утворюватися якісь різні поодинокі мови, і вони почали нести в собі більше унікальності. Наприклад, в білоруській мові, як ти думаєш, що це було за унікальність?
Гадки немає, Настя. Чесно.
От, я тобі підкажу, вони почали дуже часто використовувати «у», замість «в», що було дуже популярно.
А, у нас оцей «у», то також зберігся, так?
Так, і почали просто мати більш твердіші голосні і якось трошечки робити. Потім, якщо ми перескочимо дуже сильно в історії білоруської мови, то на тих землях не було навчальних закладів білоруської, тому що для того, щоб мова існувалася, ну, для того, щоб ми зараз говорили якоюсь мовою, вона має пройти дуже багато тисячоліть на якійсь землі, і вона має закріпитися. За рахунок чого вона може закріпитися? За рахунок навчання, освіти, за рахунок її природного вжитку, тобто люди спілкуються, мова закріплена. В принципі,
ну, все логічно.
І ще вона може закріпитися через, коли мову починають популяризувати якісь лідери думок, або як тоді це була інтелігенція, і якою мовою говорить інтелігенція, такою мовою і можуть говорити в якихось панівних верствах і щось таке. Наприклад, в Білорусі дуже часто не було навчальних закладів, де мова викладання була білоруською. Там були єзуїтські колегії, і там було таке явище, як полонізація.
Вот. А що, подожди, що воно означає?
Що воно означає? Це коли прийшли поляки, відбулося повне ополячення. І...
Та у нас таке ж було! Прикинь! У нас таке саме!
Але прикол в тому, думаю, що ми змогли з цього вигребти, в принципі, майже без русифікації зараз. Ну, вибиваємо. Білоруси могли з ополячення. Тому що через це в них було дуже багато закладів, де викладали польською мовою. Та? І, наприклад, чому в нас не було такого дуже масштабного ополячення? Бо в нас тоді якраз 18 століття було повстання Богдана Хмельницького. І він такий: ребятушка, яке ополячення, ми зараз тут йдемо воювати.
На польську шляхту. Та-та-та.
Так, ну і ополячення при війні національно-визвольній проти Польщі, це було трошки дивно. Ок, давай трошки повернемося в Білорусь.
Давай. І що там в Білорусі?
Не купуй білети на автобус до Мінську, ні-ні. Ми про нашу, не знаю, історичну лінію в Білорусі. Тож спочатку в них було ополячення, а потім в 1831 році русифікація.
Ого.
А потім в 1899 році то різні церкви в них перестали говорити білоруською мовою, а в 1840 році славнозвісний Валуївський циркуляр заборонив, в принципі, згадку Білорусі. Типу, що це таке? Це що, якась держава? Та ні. Ось, ну, да, є такий тренд наших північних сусідів не вчити географію, а потім пред'являть не до своїх викладачів з географії.
І все це штучний язик.
Сусідів. Окей, і також в 1930 році з'явився сучасний правопис сучасної білоруської мови. Проте є такий прикол, над його створенням не дуже сильно працювали лінгвісти. Тобто він був створений спеціальною комісією, ну, тобто там було дуже мало білоруського. Ось, і ми можемо подивитися, а як зараз. Зараз дуже важко знайти, насправді, в Білорусі вищі навчальні заклади, де повністю не просто там на документах, на папері, а де реально люди говорять білоруською мовою. Я знайшла таку цікаву статистику, що в 2014 році 14% з половинкою це були лише білоруські класи із всієї системи там початкової освіти, тобто всі інші були російськомовні класи. Ну і відповідно, ми дуже знаємо зараз, знаєш, я дуже часто говорю зі своєю мамою і запитую в неї, а чого ти не говориш українською? І вона: а я вчилась в російській школі.
А я тут всю життя розвиваю на русском язикі.
Так, коли люди, ну, так говорять, то вже зрозуміло, що вони не будуть в свідомому віці, коли без якихось приводів, або якщо вони не захочуть переходити там на білоруську, на українську, або в принципі на мову, ну якою в принципі вони б мали розмовляти. Тому мені б дуже не хотілося, щоб зараз це траплялося з українською мовою. І також такий прикол, трошки потім поговоримо, нагадай мені, про книжковий ринок, тому що, наприклад, в білоруському книговиданні ви знайшла ще старішу статистику.
О, Боже! Наскільки вона стара, Настя?
В 2009 році...
О, Боже! О, Боже!
У 2009 році то 85% і семистинка. Та я гарно вчила українську мову, але не вчила математики. Була російська мова, і зараз люди намагаються це переважити, якось зробити так, щоб білоруський книговидавничий ринок був класненьким, і щоб люди купували книжки білоруською і читали. Тому мені здається, про це треба говорити для того, щоб ця проблема не нашаровувалася, і для того, щоб, не знаю, наші нащадки говорили.
Боже, наші. Звучить як наші потомки.
Це одне і те ж. Ну, коротше, українізуємо наше майбутнє.
Так, з цим розібрались. Час утисків української мови. Ситуація почала змінюватися після 1654 року, взявши головним постулатом сентецію: коли буде багато мов, то піде смута по землі. Московські цензори виправляли книжки українських авторів, уніфікуючи мову на московський зразок. Централізовані утиски посилювалися за Петра І, який жорстоко винищував козаків і селян, поглиблював духовний геноцид. В указі від 5 жовтня 1720 року Петро І узаконив переслідування мовних відмінностей українських видань. Вновь ніякі, крім церковних. Прежніх ізданій, ні печатать.
Давайте, будь ласка, без російської мови на подкасті про українську.
Це цитата, Настя. Це цитата.
Ок!
Це цитата Петра І.
Наша русофобія недостатня.
Будемо її посилювати. З цього указу почалися законодавчі перепони у вільному розвитку українських писемностей. І в освіті. Не останню роль у цій ганебній справі відіграла і російська православна церква, чи не найбільше дієві знаряддя цієї русифікації. Ось далеко не повний перелік царських імперських вироків у 18 столітті. Значить, 1721 рік. Указ про заборону використання знаряддя письма, чорнило і пера без дозволу начальства. 1766 рік. Указ Святого Синода про заборону друкування книги в Києво-Печерській лаврі без попередньої московської цензури. 1769 рік. Указ Синода про вилучення в населення українських букварів та старих українських церковних книг і заміна їх московськими. 1775 рік. Закриття українських шкіл при полкових козацьких канцеляріях, зруйнування Запорізької Січі. 1783 рік. Запровадження загальноросійської системи управління. Далеко не повний перелік.
І це ще... дуже грустненько, тому що зараз люди, які говорять російською мовою, так, то вони можуть говорити, це мій вибір, а не справді, коли ми дивимося, не могло так бути, щоб, не знаю.
Це все Петро Перший, падло.
Я згодна.
Петро... Подожди, зачекай, я ж не договорив. Там ще не тільки Петро Перший, там Катерина Друга забороняла повністю українську мову, говорила, що ніхто не буде розмовляти. Потім Ємський указ, Валуївський циркуляр, який повністю забороняли друкувати книги українською, повністю розмовляти українською, інтелігенції українською. Дуже багато всього.
Це ж так неприкольно!
Взагалі неприкольно.
Взагалі неприкольно! Хочу українізуватись. А, я вже... Що робити? Окей, можеш тобі трошки розповісти про, в принципі, як формувалася...
Хто?
Як формувалася українська
мова? Давай.
Отож, спочатку це вона належить до індоєвропейської мовної сім'ї. Зародилася в 5-6 тисячолітті на території Європи. Як ми вже говорили, була в нас одна праслов'янська мова, і потім 6 тисячоліття до нашої ери, це було період від 3 до 6 тисячоліття до нашої ери, ця праслов'янська мова почала ділитися на окремі самобутні мови. Як ми вже говорили, в них почали виявлятися їхні власні особливості, і з тих пір в нас вже є багато мов. Ось, хоча спочатку їх називали говірками Івана Кривенко. Тобто всі мови, які відокремилися з прослов'янської мови, називали говірками, не тільки українську. Ось, потім вона почала поширюватися, і в нас є ще такий предок, дід української мови, якого звати протоукраїнська мова.
Подожди, це що?
Що?
Це що?
Це
оцей давню...
Дід української мови.
Так розкажи про нього.
На прикладі протоукраїнської мови ми можемо побачити, що закладаються основні риси української мови, фонетичні, специфічні звуки, наприклад, наше «и», «і», або ж також лексичні слова, типу слово «гай», «криниця», «жито», «зоря», а також граматичні закінчення з'являються, наприклад, у родовому відмінку.
Як не заснуть, да?
Ти знаєш, це такі гени просто. В протоукраїнській мові є певний ген. Наприклад, ген на звук «и».
Так повелося.
Або ген на «ви» відміну.
Так повелося. Так у світі повелося, я люблю її волосся.
Та, а потім з протоукраїнської мови був батько або мати староукраїнської. Щось я сьогодні по патріархату. Дід, батько.
Щось тебе понесло.
Отож, я не знаю, мати української мови, це староукраїнська мова, вона одна зі старописемних родин, індоєвропейської родини. І вже потім почала з'являтися народна, жива мова, якою говорили люди, в принципі, між собою в побуті. Потім з'явилася нова українська літературна мова, та, і її представниками були зачинателями цієї мови та, в принципі, літератури, яка писалася тою мовою, був, звісно, Іван Котляревський і Тарас Кучас
Святих Григорович Шевченко. Просто ікони, ікони української мови.
Насправді так.
Цьомкою і хлопик.
От, а ти пам'ятаєш цей конкурс мов?
Конкурс мов, ти маєш на увазі Євробачення?
Ну, то конкурс пісень.
Так, так. А, ну, а там же все на англійській, так, співається? Всі пісні на англійську, чи ні?
Скажи це Молдові.
Молдові. Іспанцям, так? Ні, не знаю.
Не
знаю.
Ну, як це?
Оць, ну, знає тільки зі школи оцей...
Кобзар?
Ні, хотів сказати левенятко, але це ж фізики. Такі, трохи не повезло.
Дивись.
Соняшник! Соняшник! От, все це так називається.
Соняшник. Ну, насправді, ти не знаєш про цей конкурс мов. А лінгвісти, мовознавці, теоретики історії української мови, вони насправді теж не знають, але про нього чомусь постійно всі говорять. Та, знаєш,
що, фейки вбрасують якісь?
Так,
Боже.
Ну, в кожній же школі була така вчителька з української мови, яка сказала, а наша українська мова, вона взагалі-то друга за монозвучністю одразу після італійської.
Да-да-да. Я гуглив, відкрию вам секрет, нема такого.
Я розкрию повний секрет. Насправді, британські вчені дослідили і сказали, що в 1934 році в Парижі був справді конкурс, де мірялися милозвучністю різні мови. Mm-hmm. І хтось сказав, якісь британські вчені сказали, що ми зайняли друге місце після італійської. Якісь британські вчені сказали, що в нас було третє місце одразу після французької фарсі або фарсі. А також ще Ломоносов щось там говорив, що да, був такий конкурс, я сам там був, я сам там бачив. От, а також, говорить все таки, але насправді все пішло за словами Євгена Ліра з твоєї підпільної гуманітарки. Що таке?
Хотів трохи подушнити. Це, коротше, якийсь ефект.
Ефект Мандели.
Це та сама історія, як з дідом Панасом. Типу, є оці легенди, що начебто він в якійсь касті сказав...
Отака фігня малята.
Да-да-да. А насправді, якщо переглядати, то такого немає. Це...
Ефект Мандели.
Типу, що у деякого числа людей, точно пам'ятають, що воно було, насправді ні.
Йой, я не знала, насправді, мені кидали меми, я вірила.
Ти вірила це?
Так.
Ну, дід Панас не матюкався в прямому ефірі, ні.
Я казка.
А, я ні. Вибачте, я не слухав.
Ти сказав декілька хвилин тому, що ти переслухав його казки і не знайшов там.
Я відоси дивився. Я дивився відоси з розбором цього ефекту.
Ефект Мандели.
Ну, коротше, Євген Лір... З твоєї підпільної гуманітарки. Зараз всі такі, о, у Дениса є підпільна гуманітарка, можна подивитися? Насправді, це такий дуже класний ютуб-канал, який ми вам рекомендуємо. Я сподіваюся, що... Я не знаю, чи в подкастах прийнято рекомендувати якісь подкасти, але...
Та, думаю, та. Чо? Звісно.
Але та, нам за це не платили, вони просто дуже класні. Отож, та Євген Лір каже, що... Це все пішло від публікації в американській україномовній газеті «Свобода». Публікація була за 1893 рік, за 1 жовтня, і де Банташ Камінський сказав, що справді українська мова, вона може використовуватися в різних операх, тому що її легко дуже співати, її легко класти на музику. Як ми знаємо, тоді співали оперу лише італійською мовою, ось і вона була популярна в цьому, і потім він такий українською мовою ж теж можна співати. І в плані цього, тобто за тональностями різними, не знаю, я на вокал ходила, підкажи мені, як то називається.
Без поняття, гадки немає. Я що, думаєш, закінчив той вокал? Ні?
Окей, коротше, це не дуже правда, тому що не було такого конкурсу, в принципі, не було ніякого Парижу, хотіла сказати, але Париж є, просто конкурсу не було, і це такий дуже-дуже-дуже популярний фейк.
Сорі, not sorry, ребята. Але ми віримо, що українська друга по милозвучності. Всім серцем.
Ну, я взагалі-то не вірю. Я вірю в те, що вона перша.
Ну, ладно.
Окей, давай ще поговоримо, може, про таку одну причину. Я впевнена, що всі зараз читали допис, де вона вказана, чому ще варто говорити українською. Тому що, ну, в нас є такий, така штука, що монетизація мови. Ну, міжнародний ринок, він дуже мало знає про український контент. І найчастіше за все великими українськими компаніями він виготовляється під ринок СНД, за стандартами СНД. Ну, коротше, української там дуже мало і, в принципі, не може бути. Всі країни так прийнято вважати, що якщо ти, ну, розумієш російську мову, то навіщо мені шукати якийсь ютубчик, або навіщо мені шукати фільм українською мовою. Але, ну, ми маємо пам'ятати, що коли ми дивимося щось російською, слухаємо, то хтось отримує від цього якусь копієчку, і потім приходить за цю копієчку, купує собі зброю і приходить на нашу землю, такі привітики.
Пускає ракети.
Так, да. Ну, це не круто насправді, тому, ну, але, знаєш, мені насправді хочеться сказати, що ми не маємо говорити, не говоріть російською, ну, маємо, але я більш схильна до формулювання говоріть українською, для так. того, щоб підтримати наш розвиток економіки, для того, щоб копійку отримували наші українські котики, які займаються створенням класного україномовного контенту. Ось, ну, знаєш, ми, в принципі, роками масово закуповували російський розважальний контент і думали, що це ок. І зараз, коли я дивлюсь іноді якісь ролики там про те, скільки там пропаганди, то я взагалі не розумію, як я могла її просто пропустити і як воно в мені, слава Богу, ніде не відклалося.
Да. І, ну, і тепер хоча б почали усвідомлювати, чому Дудь не ок, оце, чому оце ваш Кац не ок, от ті от всякі навальністи.
Так, а ще дуже багато хто каже, я знаю багато мов, чому я не можу ними спілкуватися? Знати багато мов – це класно, я інтелігент, я лінгвіст, я знаю і українську, і російську. Насправді, до речі, я згадала про таке цікаве явище, як білінгвізм, коли ти людина знає дві мови, і справді британські вчені довели, що коли людина з дитинства знає дві мови, то в неї формуються певні нейронні зв'язки, які потім пришвидшують роботу її пам'яті та збільшують, не знаю, оперативки більше. Швидкість, процесор не перегрівається. Коротше, так, це справді так, і це також працює із українською, і з російською мовою, тому що вони все одно функціонують за різними законами, і можна сказати, що це плюс для нашого мозку, але українська має звучати гучно, і ми маємо про це пам'ятати так само. Чому маємо? Бо так кажу, ну ми ж маємо про це пам'ятати, Денисе, чому маємо?
Ну, ми тільки що, ну, навели вам приклад з історії, і, ну, і все, що є таке питання?
Ні.
Ну, все.
Окей, Денисе, ти що думаєш, ну, чому мова мусить мати значення або щось інше?
Коротше, як, я вчора, ну, ми вчора жартувалися до подкасту, мені ж треба було завдання знайти меми про українську мову. Переглядав я вчора вночі TikTok, ну, шукав меми про українську мову, і там...
Знайшов.
Не знайшов я мемів.
Чому?
Бо, ну, TikTok поділився на... Україно радикалів, типу, кажучи, що
батько потрібно наш бандера.
Україна мати. Коротше, що, що кажуть, потрібно розмовляти українською. І наводять там якісь приклади. І ті, хто захищають те, що вони хочуть розмовляти російською, типу, я живу в вільній країні, який хочу мови, то й говорю. Насправді це так є, бо в законі України прописано, що в обов'язковому порядку має спілкуватися державні службовці, ті, хто, ну, типу, працюють в сферах обслуговування, ну, то в магазинах, оці офіціанти, от все. Має спілкуватися державною. Всі інші мають спілкуватися, типу, або українською, або мовою тих інших національних меншин. У вільному просторі вони мають право, типу, обирати мову, в якою вони, ну, типу, вони хочуть спілкуватися. Ну, і то є правда. Але є один аспект, що все-таки ми живемо в Україні, наша мова українська.
І спершу ми маємо говорити українською, а вже потім тисячма мовами, які ми знаємо.
Зараз, можливо, почнуться дебати за те, що, да, те, що люди зі Сходу, вони, типу, все життя спілкуються російською.
Та ну, не кажи так, ну люди ж є різні, навіть якщо вони зі Сходу, це все стереотип.
У мене знайома, вона народилася в Новій Каховці.
Так.
Типу, вона все життя розмовляла російською, ну типу, у неї сім'я.
У мене знайомий народився в Дніпрі, і він все моє життя говорить українською.
Мене також знайомий в Дніпрі, як не скажу, переходьте на українську, вони кажуть, та, ну, щось якось сложне.
Це залежить від людини, це залежить.
І я до чого? Що дивлячись тіктоки, бувають історії, що, типу, історії військових, які виступають, типу, на якихось конференціях, і там була історія про те, як, ну, всім нам відомі агресори, недолюди, коли бомбили Азовсталь, ну, типу, там Маріуполь, мати з дітьми сиділа в підвалі, підвал завалило, і коли, ну, оці були відходи, до якоїсь межі прийшли ці невідомі нам істоти, бо, ну, побомбили ж будинки, діти ховаються в підвалах, і коли вони трохи відійшли, типу, назад до своїх оборонних пунктів, українські військові, типу, кричали, є хто, ну, типу, тут є хто живий. Якщо б це було російською, ніхто б не відповів.
Так, мова має значення.
Типу, українська врятувала дітям маленьким і матері життя.
Звучить як клікбейт, знаєш, що ми зараз помістимо це, ми так назвемо подкаст. Українська мова врятувала маленьким дітям життя. Але, ну, це
не, ну, це правда. Це зараз нинішні реалії, і ну, от чому варто розмовляти українською. Бо це нас ідентифікує як, ну, як і націю, як відмежовує від тих недолюдей.
Так. Окей, ух, так, так багато щось ми наговорили. Давай трохи поговоримо про те, як переходити на українську мову, якщо ти спілкуватися.
А, подожди. Подожди. Є ж другий аспект, Настя.
Ну, а що там ще ти нам підготував?
У мене просто є слова одного журналіста, Улас Самчук, який сказав, що не все одно, хто як говорить, яким Бога молиться, які книжки читає. Не все одно, якими іменами названі вулиці наших міст. Не все одно, чи домінує, чи домінуючим є для нас Шевченко чи Пушкін. Не все одно, як це часто доводиться чути, кого ми вчимо у школі. Не все одно, яке наше відношення до російської літератури. Ні, це не все одно, а коли все одно, то це значить, що все одно для вас, хто є ми самі. Це значить, що ми не нарід, не якась спільна історична збірна сила, а невиразна юрба, сіра маса, вічно принижена, без всяких ідеалів, чернь.
Це дуже сильна цитата, і це дуже важливо. Слухай, ну що, давай, може, тоді поговоримо про те, як переходити на українську мову, якщо ти ще не українізований на 100 своїх відсотків.
Да,
давай розкажемо про наші
про кейси.
Та, можливо, ну, я справді щиро заздрю людям, які з народження розмовляють українською мовою, в них україномовні сім'ї, і вони такі приходять, ну, все, я щирий українець.
Бандера герой.
Тому що в мене було трошки не так. В мене мама навчалася в російськомовній школі, і вона все життя говорить російською мовою, а тата говорить українською мовою. Тому я б мала говорити чистим суршиком, проте так склалося, що до 7 років я говорила виключно російською мовою. Я думала російською мовою, мені було так просто, мені було так простіше. Я читала російською мовою доволі багато. А потім я якось, ну, не знаю чому, але реально я захотіла говорити українською, бо, ну, школа в мене була, там люди українською говорили. І якось я пам'ятаю досі, як я переходила, і це було складно, це було трохи хардово. Я почала спочатку змінювати книжки, які я читаю, я почала шукати книжки, які є тільки українськими. От, і знаєш, було так обідно, коли от є якась книжка, хочеш її прочитати? А тобі в бібліотеці кажуть, російською є, українською немає. Ти такий, що?
Боль.
От, насправді, та, ну, от, тому я все одно почала читати українською, і я пам'ятаю, в мене був перший мій телефон, така кнопочна жабка. Ось, і я почала переводити мову інтерфейсу на українську. Я намагалася себе українізувати ще до того, як це було мейнстрімом, тому що, ну, якось на оточення я не могла розраховувати, тому що, ну, мені було 7, камон.
Ну, так.
Але якісь такі речі, які залежать виключно від мене, і які я тоді зрозуміла, ну або вже трошки пізніше, зрозуміла, що є речі, які залежать від нашого вибору. Ок, наприклад, я не можу змінити свою маму. Зараз мені всі люди скажуть, можеш, можеш. Але, да, ви просто не знаєте мою маму. Я просто, ну, це прийняла як факт, ок, я це не можу змінити. Так само, як люди говорять в когось, от в мене повністю російськомовне оточення. От я не можу, що мені робити, оточення міняти. Ну, якщо це там корішка моя, я там каву з нею п'ю з 3 років, то що мені робити?
То що робити?
От, але насправді, ну, це речі, які від тебе не залежать, можемо тоді це сказати. Ми маємо виключно пам'ятати про те, які речі від нас залежать, і якісь такі прості мови інтерфейсу, вибір фільму, якого ти дивишся, наприклад, українською мовою будеш ти дивитися, чи російською в перекладі. От, ну, не в перекладі, типу, українського фільму, вибачте, таку діч сказала. Ну, маю на увазі в перекладі, якщо з англійською, чи щось таке. Тобто ті речі, які ми можемо обирати, ми можемо їх обирати. Це класно, і просто треба проводити якусь паралель, от, і трошечки-трошечки споживати більше україномовного контенту. А як у тебе? Ти з дитинства говориш українською чи ні?
Ні. О, Боже, що це? Що?
Денис ще не сказав слова «ні» на моє запитання, чи ти з дитинства говориш українською, в принципі, відповів на нього.
Як зараз стидно, Боже.
Та все окей, ну, я ж теж вже сказала 10 разів слово «короче».
Ну, короче, приветствуйся. Да-да-да. Я виріс в російськомовній родині. І десь, ну, навчався я в українській школі. В школі я переважно розмовляв українською.
А як ти переписувався в чаті класу?
В школі?
Так.
Ну, до 7 класу ніяк.
Ну, окей,
ну мені 20, мені 21 рік, Настя.
Окей, а потім?
Потім, ну, створили групу ВКонтакті. На той момент був.
Ти що? Ти постіки українською кидав?
Ні. Було російською. Я тобі більше. Я писав російською до середини літа 21-го року.
А чому? Ну, я не розумію цей прикол. Коли людина говорить, знаєш, в житті українською мовою...
Я, ну, ні, я в побуті...
А потім пише комусь російською.
Я в побуті спілкувався російською. Я виключно тільки в школі і в університеті спілкувався українською.
Типу, ти зараз
і то
хочеш
суржиком
сказати, що я просто, ну, типу... Половина моєго оточення мене обманює весь цей час.
Ну, я кажу за себе, бо, ну, в побуті я спілкувався російською, я з друзями спілкувався російською. Мене зараз друзі спілкуються російською, таке, як складно.
Як ти,
загалом,
як ти дійшов до такої жизни? Чому ти вирішив українізуватись?
Десь до початку 21-го року, де мене почало доходити, що треба, ну, може, досить розмовляти російською. Типу, я живу в Україні. Трошечки ще споживаю російський контент, ну, бо його попросту більше. І, ну, а український не так популяризований, типу, і його тоді не так багато було, як зараз.
Або ти просто про нього не знав.
Або не знав, так. Да. Ну, я ж кажу, не так багато популяризований. На початку 21-го року до мене це почало доходити. Я потрошку входив в україномовне середовище.
Як його знайти?
Ну, так сталося, що я все-таки вступив до соціальної роботи, ну, і мені приходилось виходити на вулицю. Мені приходилось виходити на вулицю, спілкуватися з людьми, і там, ну, і де-інде, і хтось з тобою буде спілкуватися українською. Я активно волонтерю, і на громадських, господи. На заходах люди переважно спілкуються українською.
Так сказав, на заходах, типу.
На заходах.
На півночах, на
заходах. На проєктах, я не знаю.
Так,
ну, спілкуються українською, і ти несвідомо переходиш також на українську з ними, спілкуєшся нею. Ну, да, криво, погано, косо, але спілкуєшся.
Коротше, треба волонтерити.
І оце, ну, поступово в тебе бульбашка сформовується з україномовних, а ти єдиний, хто такий, малорос.
Що тобі? Може, так. Є якийсь секрет? Що
я не договорив, Настя.
Вибач.
Настя, я ж довго воду лью. Бульбашка сформувалася, ну і наступний етап треба було переходити на українську, але хоча б в чаті. Спочатку переписувався українською не зі всіма, а тих, хто тільки спілкується українською, і типу так. Потім я почав повністю перейшов на українську. Ну, на мене вже так почали дивитися. Так, а що це ти почав писати українською? Ти ж наче тільки російською спілкувався. Ну, типу, чатився. Таке, ну, бо захотів. На мене дивилося косо криво.
І що, після того, як ти перейшов на російську, ой, господи.
На українську. Нічого поганого, прикинь, ти не сталося.
Серйозно?
Ну, світ не схлопнувся. Так.
Ні?
Ні.
Вау.
Фантастика. І наступним етапом це вже повне входження в громадську діяльність. Я почав працювати уже в молодіжному ресурсному центрі, а там виключно україномовні. І типу, і ти вже начебто вже ось-ось і стукнешся лобом з українським, і ти такий впітуєш це, такий да, і починаєш косокриво розмовляти. Через силу тяжко, але починаєш розмовляти, сформовуєш свої думки російською, перекладаєшся на українське, це дуже довго, неймовірно довго. Але, ну, ти виглядаєш як заторможена людина, але ти намагаєшся це робити, і тебе виходить, і ти від цього кайфуєш.
Але це то варто, правда?
Так.
Чому?
Бо я так захотів. Ну, по-перше. По-перше, я захотів перейти. Так. І головне, просто не боятися робити помилки.
Бо, це дуже важливо. Ну... Ой, знаєш, хотіла ще сказати таку фішку за україномовне оточення, що спочатку, ну от як, в принципі, почати говорити там українською, mm-hmm. я не експертка, але я почитала різних британських вчених, і вони кажуть, що, ну, насправді, як це працює, коли ти переходиш повністю з якоїсь мови, якщо це ти переходиш з російської на українську, або з суржику, не знаю, ну, суржик це не окрема мова, щось мої так повисили достатньо.
Це ти, звісно.
Ну, просто коли ти намагаєшся переходити, то ти спочатку починаєш говорити українською, а ну я зараз буду казати ці три стадії, ага. А ти будеш говорити, що з тобою було.
Давай.
Тож, перша стадія, коли десь, не знаю, тебе запитали на вулиці, там, як кудись пройти, тобто це якісь люди взагалі незнайомі, або це якісь офіційні установи, наприклад, банки, університети, от, і це якісь такі сфери, від яких ти, ну, ніби дуже близько, але які не стосуються тебе, там, твого близького оточення. Це просто, ну, якась епізотична штука, яка з тобою трапляється. То спершу ти там можеш відповісти, там, як пройти до Казбецької України. Правда?
Ні.
Чому?
Бо для мене, якщо потрібно щось дуже швидко зробити, включається те саме, що ти думаєш російською, і ти видаєш це дуже швидко на російській.
Окей. Тоді друга стадія, коли ти, ну, починаєш переходити, наприклад, під час навчання десь, там, коли, не знаю, на роботі, коли ти починаєш спілкуватися.
Тут уже так.
Українською мовою, коли надаєш їй перевагу. І третя стадія – це коли ти вже спілкуєшся в близькому оточенні. Тобто спочатку це йде від, ну, просто якихось людей непонятних, та, йде там до твоїх близьких. Чи як тобі було? Чи складно тобі було саме в близькому оточенні, там, звичайній буденній розмові говорити українською, якщо ти не звик чи ні?
З україномовним непонятно, що дуже легко було.
Ну, це... я вже бачу, це просто, знаєш, це сіль на рану.
Ну, важко було входити в те середовище, там, де на роботі, всі спілкуються російською, такі, чути це, такі, дуже тяжко, і ти відповідаєш їм на українській, ну, тобі на російській, мозок дуже намагається не переключитися на російську, ти такий дуже детально перекладаєш, типу, і стоїш на своєму, дальше говориш українською.
Блін, знаєш, я після цього подкасту, мабуть, перестану аб'юзити більшість свого оточення за те, що вони мені кажуть, ну, я їм кажу, ну переходити з російської на українську, ну це ж просто.
Ну, я тобі, Настя, кажу, це просто... надзвичайно важко, надзвичайно важко.
8 років це було реально просто, а реально тут люди такі, ну,
ну.
В сенсі, це не просто про розкладку, але і про інтерфейс це теж грає роль. У тебе, у тебе який інтерфейс?
Український, так. Ну, четверг, червня, все. Так, давай тобі налаштування відкрию. Будь ласка.
Вау, ти крутий. А все. Був яким?
Російський був.
Бо простіше було, правда, орієнтуватися, що швидко.
Так, то правда.
Так, ну що? Що ми ще не сказали про те, як переходити на українську мову? Яку ще чарівну півулочку не дали нашим слухачам?
Головне не боятися переходити, та й все.
А чому ти можеш боятися? Окей, давай.
Ну, боятися, що на тебе, по-перше, скажуть люди. Це, ну, в Україні це, ну... Серйозно, в Україні це на підсвідомості вже людей сидить, типу, а що скажуть сусіди?
Ну, блін, знаєш, якщо ти це робиш якусь фігню один раз, то люди просто про це забувають через три дні, а якщо ти змінюєш свою модель поведінки і просто, ну, це стає твоїм життям, то, ну, люди просто звикають. Можливо, спочатку буде якась бурхлива реакція, але, камон, ну, ніхто нікому не цікавий так дуже сильно, щоб про це пам'ятати.
Ну, це ж передається від батьків. Зараз уже в сучасній молоді такі слава тобі, Господи, такого немає. Ну, або зникає поступово, але у старших людей воно є.
Цікаво.
Так. Ну, головне сприймати критику адекватно, на помилках ви навчаєтесь, і неважливо, як ви, типу, красиво чи некрасиво говорите українською, головне, що говорите.
Слухай, а що там по фільмах українським? Ти дивився в дубляжі їх, чи українською, чи російською?
До того, як перейти на українську, дивився російською, каюсь, ясне діло. Але вже, коли ти переходиш на українську, вже потроху почав спілкуватися українською, ти вже і на слух навіть трохи не російську вже не розумієш, типу, тобі важко. Ти вже звик до української і починаєш шукати українську.
А ти дивишся українські фільми,
так,
в принципі?
Так, там. З нещодавнього я подивився «Гуцулка Ксеня».
І що там?
Це мюзикл про Гуцулку Ксеню, прикинь. Фільм про Закарпаття, ну, все відбувається на Закарпатті. Легенда, типу, що існувала така дівчина, як Ксеня. Типу, вона неймовірної вроди. До неї хлопці залицялися, але вона всіх така
відшивала.
І один дуже парубок... неймовірно розстроївся, що на неї навів порчу, і вона така, більше не мала вона нікого, типу, до неї більше ніхто не залицявся, і вона таки померла одна,
ого.
Типу, і в горах. Ні, це просто історія, ні. Це розповідається на перших 3 хвилинах фільму. Спокойтесь.
Wow.
І, типу, приходить її примара в горах. Ну, є отака карпатська легенда.
Цікаво, а я дивилася «Мої думки тихі», там чувак, звукач, вирішив записувати різні звуки птахів і поїхав кудись на гори полунини записувати ці звуки, щось в нього не виходило. А ще я дивилась таких останніх, це, мабуть, «Стоп-земля». Дивився «Стоп-земля»?
Так, я дивився вже після того, як всі його подивились, я дивився його в березні. Я подивився в березні у Львові під час тривоги. Ну, ні, після тривоги ми з дівчиною пішли тоді в кінотеатр. Тільки доїхали до кінотеатру, таки тривога почалась, типу, асан за 20 хвилин. Типу, і дякуючи Господу, все швидко закінчилось, і там буквально 5 хвилин перенесли, і ми встигли купити квитки і піти на «Стоп-землю». Неймовірний фільм, дуже крутий. Для мене, як для соціального працівника, фільм розповідає реальну історію підлітків, типу, їхні трагедії у житті, їхні почуття, переживання, оце все. Але не сказано про ЗНО, не поняв. Не поняв.
Блін, ну, щось... там трошки, по-моєму, було, коли хлопця хотіли натаскати, щоб він вчився.
Можливо.
Вчився.
А, ні, там оці проблеми сина і матері.
Угу.
Типу, оці любовна лінія, оця непонятна. Ну, якщо передивлятися тричі, то вже можеш там уловити оці нитки сюжету, що де з ким переплітається отак от.
Ні, класний фільм. Він мені дуже класний. Здався дуже життєвим. Я дивилася його в Одесі, в Львові.
Понятно.
Так, і не знаю, він також мені здався якимось таким, не те, що приземленим, але він такий майже артхаусний. Зараз люди, які знають, що таке артхаус, кинуться писати мені хейтові коментарі. Але насправді, ну, це класно. Він класний, бо він про життя, про те, як воно відбувається, і, в принципі, про те, що ми знаємо, чомусь він мені був близьким. А ще дуже хочу подивитися зараз «Тіні забутих предків» з Миколайчуком. Не знаю, чомусь всі почали про нього говорити, там актори обливалися крижаною водою і знімали це дуже в цікавих умовах.
Я ще дивився, знаєш що? Минулого літа у нас в Черкасах був кіношот. Знаєш, що це?
Ні.
От, кінофестиваль коротких метрів. Там буквально 3 дні він вівся, чи 3-5 днів, щось таке, вже не пам'ятаю. І в кожному була окремі рубрики фільмів, які випускалися. І на останній день ми були на Долині Троянд, виставили, коротше, сцену і дивилися фільм Олександра Довженка «Звенигора», але у супроводі музичного оркестру.
Прикольно, блін, це дуже класно насправді.
Да. Прикольний експірієнс, прикольний, але такі двоякі відчуття.